Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген якшәмбе 29 июль. Азатлык тапшыруында милли хәрәкәт вәкилләре дин һәм милләт азатлыгы өчен көрәшкән батышаның 200 еллыгын билгеләп үтте. Аңа багышланган чаралар Казанда һәм Чаллыда үтте. Дин әһелләренә һөҗүмнәр артында кем тора? Рәсми чыганаклар радикаль исламчыларны гаепли, мусульманнар дәүләт ишмаларына ишарәли. Милләт бетми, аның үзәге барыбер сакланачак дип саный генезис галиме. Башкорт элитасы Раил Сарбаевны яңадан югары үрләргә күтәрергә мөмкин. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Бүген Казанда мусульманнарның хукуклары бозылуга каршы пикет үтте. Сүриянең милли шурасы Берләшкән Милләтләр оешмасын Халеп Хомс Димәшктәге вазгыятны кичекмәстән тикшерергә чакырды. Румыниядә президент Траян Басескуны урыннан алу мәсьәләсендә референдум үтә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Казан. Бүген Казанда мусульманнарның хукуклары бозылуга каршы пикет үтте. Камал театры бинасы каршындагы мәйданда үткән чарада 100-дән артык кеше катнашты. Аларның кулларында погонлы убырлар террорга каршы көрәшкән булып кылана. Гаепсез мусульманнарны азат итәргә таләп итәбез дигән шигарьләр бар иде. Пикетта катнашучылар узган атна мөфтия җитәкчеләренә булган һөҗүмнәрдән соң мусульманнарның күпләп нахакка тоткарлануына ризасызлык белдерде. Җыенда катнашучылар Татарстан президенты исеменә мөрәҗәгать кабул итте. Анда әйтелгәнчә, узган атна һөҗүмнәреннән соң Татарстанда 400-дән алып 600-гә кадәр мусульман тоткарланган. Аларның төрмәдә хукуклары бозыла, ураза тоту өчен тиешле шартлар тудырылмый, диелә мөрәҗәгатьтә. Бүгенге чараны Азатлык татар яшьләре берлеге һәм Әли Ихлас мәчете мусульманнары оештырган. Киләсе якшәмбедә алар тагы да зуррак каршылык чарасы үткәрергә җыенуын белдерде. Димәшк. Сүриянең оппозициядәге милли шурасы Берләшкән Милләтләр оешмасын Халеп, Хомс, Димәшк шәһәрләрендәге вазгыятны кичекмәстән тикшерергә чакырды. Бу шәһәрләрдә хөкүмәт көчләре белән гысянчылар арасында катты бәрелешләр бара. Мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, Сүрия президенты Башар Асад режимы оппозиция торафдарларын күпләп юк итәргә тырыша. Якшәмбе иртәсеннән бирле хөкүмәт көчләре Халеп каласында гысянчыларга каршы һөҗүмнәр башка. Иң каты бәрелешләр Сәләхетдин, Әл-Хадид, Әл-Арқаб бистәләрендә бара. Оппозиция вәкилләре берничә һөҗүмне кире кагуын һәм берничә танкны юк итүен хәбәр итте, ләкин бу хәбәр бәйсез чыганаклардан расланмаган. Кабул. Бүген Афганстанда талиблар һөҗүме нәтиҗәсендә кимендә 8 кеше корбан булган. Илнең көнчыгышындагы Вадах вилаятендә сугышчылар Шак районы башлыгы Исмаил Вафа барган машинаны утка тоткан. Исмаил үзе һәм аның улы вафат булган. Көньяктагы Хилманд вилаятендә талиблар полиция бүлегенә һөҗүм иткән. Нәтиҗәдә 3 полиция хезмәткәре һәм 3 сивиль кеше һәлак булган. Тагын 3 кеше җәрәхәтләр алган. Бухарест. Бүген Румыниядә президент Траян Басескуны урыннан алу мәсьәләсендә референдум үтә. Референдум үткәрүне парламентта күпчелекне тәшкил иткән социал-либерал берлек тәкъдим итте. Премьер-министр Виктор Понта җитәкләгән бу берлек президентны вәкаләтләр арттыруда, шул исәптән кырыс икътисади чаралар күрүдә гаепли. Референдум үткән дип саналсын өчен анда сайлаучыларның кимендә 50% катнашырга тиеш. Басеску үзенең тарафдарларын референдумны байкотларга чакырды. Президентның вәкаләтләре әлегә туктатылып торды. Референдум аның файдасына тәмамланса, ул 2014 елга кадәр хакимияттә калачак. Югыйсә 3 айдан вакытыннан алда сайлаулар үтәчәк. Вашингтон. Американ президентлігіна Республикан партиясы намзаты Митт Ромни Израиль Иранға қоршы күш қоланырға қорар итсе, оның бу адымын хуплаяшағын білдірді. Бу турыда Ромнинің именлік мәселесіндә үлкен ярдәмшісі Дэн Синер Иерусалимда журналистлар білен ұшырашуда итті. Бу караш Кошма Штатларының хәзерге президенты Барак Обаманың Израильне Иранга каршы нинди дә булса көч кулланудан тотылып калырга өндәү сиясәтенә копма каршы килә. Бүген Митт Ромни Израиль җитәкчеләре белән очраша. Лондон. Бүгін Лондонда Олимпия ойынларының икінші күн ярышлары өтә. Спортның 10 түрендә барлығы 14 комплект медаль беріләшек. Илләр арасындағы бәйгедә әлегә бірінші орында Қытай бара. Аның 5 алтын, 2 бронз медалі бар. Икінші орында Италия, үшінші орында Кушма Штатлар. Улары да Халықара Олимпия комитеты гимнастика бәйгесендә Үзбәкстан өчен чыгыш ясаучы Луиза Галиуллинаны Олимпиада ярышларында катнаштырмаска карар итте. Луизаның канында фурасамид дип аталган тыйылган матдә табылган. Тагын бер тикшерү үткәргәннән соң Луизаның киләчәге хакында соңгы карар кабул ителәчәк. Томский. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, Сибирдә 23 мең гектар шамасы урман яна. Иң авыр вазгыят Томск өлкәсендә дип хәбәр ителә. Министрлык мәгълүматына күрә, соңгы тәүлек ичендә янгын мәйданы 16%-ка арткан һәм 10 мең гектарга җиткән. Бер тәүлек ичендә очкычлар һәм буралаклар янган урман өстенә 1 мең тоннадан артык су сипкән. Томскиның үзендә төтен торала башлаган хава аланы гадәти эш тәртибенә күчкән дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстанда бу көннәрдә игътибар үзәгендә. Уфа ГУП сәхифәсендә эшләгән 5 кешегә экстремистлык гаепләү белән хөкем карары чыгарылуы. Күзәтүчеләр, элеке премьер-министр Раил Сарбаев вазифада булса, бу кешеләргә шартлыгына түгел, катырак җаза бирелер иде дигән фикердә тора. Шул арада Раил Сарбаев үзе дә хөкем карарын көтә, әмма башкорт элитасы аны яңадан югары үрләргә чыгармасмы? Булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйләр.
Бу атнада ниһаят Уфа ГУП сайты аша экстремизмны, милләт аразгышны таратуда, массовый тәртипсезлекләргә шакыруда, башкорт халкын мыскыл итүдә, башкорт халкының милли каһарманнарын пышыратуда, башкорт түрәләрен каты тәнкыйт аша рәнҗетүдә гаепләнүче бер төркем Уфа кешеләре өстеннән барган мәхкәмә эше тәмамланды. 23 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе хөкемдәре Руслан Ярулин хөкем карарын 3 тәнәфис ясап, 3 сәгатьтән артык вакыт укыганнан соң иң азакта игълан итте. Җинаятьче төркем башлыгы дип табылган бизнесмен һәм тарихчы Николай Швецов 4 елга шартлы рәвештә хөкем ителә. Тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов һәм үзешмәкәр тарихчы Сергей Орлов 2 елга шартлы рәвештә һәм блогер Константин Нестеров шартлы рәвештә 1 елга хөкем ителәләр. Аңлашыла ки, әгәр республика башында шушы җинаять эшен ачарга әмер бирүчеләр элекке президент Муртаза Рахимов һәм элекке премьер Раил Сарбаев бүген дә утырган булсалар, хөкем карары бөтенләй башкача катырак булыр иде әлбәттә. Ничек кенә булмасын, нинди генә максаттан чыгып кына булса да, башкорт түрәләре бәйсез, үзләрен каты тәнкыйтьләүче Уфа ГУП сайтын томалауга тотынулары һәм үзләре тәхеттә шагында ул сайтны экстремистик дип яптыртулары бер Башкортстан өчен генә түгел, Русия күләмендә дә сүз иреген бууда зур адым булды. Экстремизм белән көрәш байрагы астында Башкортстанда башланган бу гамәлләрне бүген Русия күләмендә күтәреп алдылар. Июль азагында Русияның федераль җыелышы халыкта интернеттагы цензура дигән канунны кабул итте. Шулай итеп, хәзер авторитар режимнар урнашкан Русия төбәкләрендә, Мәскәүнең үзендә дә түрәләр өчен зарарлы булган сайтларны ябу, томалау киң таралачак дип көтелә. Уфадагы хөкем карарына әйләнеп кайтканда өстәп шулай әйтергә була. Шартлы булса да төрмә сроклары алучылар Берсе дә бу карар белән риза түгеллекләрен белдерәләр. Һәм ул карарны көченнән чыгару өчен югарырак инстанциягә мөрәҗәгать итәргә җыеналар.
Азатлык радиосы Уфа.
Хәбәр иткәнебезчә, 27 июльдә 1,6 миллион сум бюджет акчасы исәбенә махсус очкыч яллап, Австрияга барып кайтучы экс-премьер Раил Сарбаевка хөкем карары игълан ителергә тиеш иде. 23 июльдә үткән Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе утырышында прокуратура вәкиле Сарбаевны 2 елга иркеннән мәхрүм итәргә һәм 1 миллион сум штраф түләргә хөкем итүне сораган иде. 27 июльдә хөкем карары чынлап та игълан ителде. Ул карар шактый дәрәҗәдә көтелгән дә, көтелмәгән дә. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе хөкемдары Мөнир Вәлиев Сарбаевны тулысынча гаепсез дип игълан итте. Хөкемдар әйтүенчә, Сарбаев Венага кыска вакытлы командировкага, ул вакыттагы президент Мортаза Рахимов кушуы буенча аның улы Урал Рахимов белән очрашып, төбәктәге социаль объектларны төзүгә акча бирү мәсьәләләрен тикшергән. Шуңа күрә бу командировкага баруында Сарбаевның бернинди дә канун бозуы юк дип белдерде хөкемдар Вәлиев. Исегезгә төшерәбез, тикшерүчеләр арасында Сарбаев 2009 елның 27 декабрендә шәхси эше белән Венага чартер рейсендә барып кайткан. Сарбаевка карата җинаять эшен республика ФСБ-сы ачкан иде. Шулай итеп, Башкортстан тәхетендә Мортаза Рахимовны алыштырырга җыенган элекке Башкортстан премьеры Раил Сарбаев тагын ап-ак, шеп-шиста урынсызга җәберләтелгән түрә булып калды. Һәм бу фактны күпләр Мортаза командасының шактый зур җиңүе дип кабул итәләр. Кем белә, бәлки алда торган президент сайлауларында башкорт элитасы тагын Сарбаевны өскә чыгарыр. Ни дисәң дә башка лидерлары әлегә күренми. Вакыйгалар шундый юнәлеш алырмы? Аны бүгенге президент Рөстәм Хәмитов командасының реакциясеннән шәйләп булачак. Әгәр Сарбаевның элекке гөнаһларын якты дөньяга сөйрәп чыгаралар икән, димәк Сарбаев чынлап та тагын Башкортстан тәхетенә утырырга чамалы дигән сүз.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның гамәли премьеры Азамат Илембәтов тирәсендә тагын да көчлерәк ажиотаж бара. Байтак Башкортстан президенты Хәмитовка каршы булган һәм бәйсез сайтларда якын араларда Илембәтов премьерлыктан алына дигән фараз таратыла. Элекке президент Мортаза Рахимов командасы файдасына эшләүче дип исәпләнгән Башкортстандагы медиа карсет сайтында 24 июльдә Азамат Илембәтов кәләфиенә омтылучылар табылды дигән язма пайда булды. Анда 23 июльдә ашыгыш рәвештә чираттагы ялга җибәрелгән премьер кире кабинетына әйләнеп кайта алмаячак дип раслана. Анда ук Илембәтовның премьер итеп куелуы аның көчле икътисадчы булуына бәйле түгел, милләте башкорт булуына бәйле дип тә әйтелә. Илембәтов урынына элекке дума депутаты, хәзер Хәмитовның икътисади киңәшчесе Андрей Назаров, Бөтендунжа башлыклары корылтайы башкарма комитеты рәисе дума депутаты Марсель Йосопов һәм башкалар дәгъва итәләр дип раслана. Шунысы күзгә ташлана. 3/1 татарлар тәшкил иткән республика премьеры постына татар кешесенең дәгъва итүе ихтималлыгы да бөтенләй каралмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шолдагы милли харакат вакилләре дә, кайбер дин әһелләре дә мөфти Илдус Фәйз һәм Мәгариф бүлеге җитәкчесе Валиулла Якубка булган һөҗүмнәр артында мусламаннар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикерләр белдерә. Алар әйткәнчә, бу эш белән бәйле Шолдагы нигезләрчә кеше тоткарланган. Рәсми чыганаклар исә 6-7 кешенең тоткарлануы һәм бу шартлауларны бизнес ширкәтләр каршылыгы белән бәйләп күрсәтә. Тоткарланулар сүрәтендә милли азатлык көрәшен алып барган Батырша имамның эшчәнлеге актуаль яңгырый. Шушы көннәрдә Чаллыда Батырша үлеменә 250 ел тулу билгеләп үтелде. Аңа 19-нчы гасыр һәм хәзерге шушы кичәдә 19-нчы гасыр һәм хәзерге вакыйгаларга да бәя бирелде. Чарада Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, Азатлык яшьләр берлеге вәкилләре катнашты. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы Татар иҗтимагый үзәгенең эш бүлмәсендә оештырылган ифтар мәҗлесен Кайюм хәзрәт башлап җибәрде һәм ул моннан 250 ел элек 24 июльдә шәһит киткән Батырша хәзрәт рухына дуалар ирештерде. Шушы чара барышында без үзенә күрә бер кичкенә түгәрәк өстәл оештырдык һәм Батыршага, шулай ук Татарстандагы мөселманнарга кагылышлы вазгыят хакында кайбер фикерләрне белештек. Бу сөйләшүдә Милли мәҗлес рәисе, язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова, Шаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, рәис урынбасары Гамил Камалетдинов катнашты. Сүз башыбыз 18-нче гасырдагы татарларның хәле, Батырша күтәрелеше белән бәйле. Бу чорга Фәүзия Бәйрәмова бая бирер, аннан соң инде бүгенге вазгыят уңайыннан кабаттан да Фәүзия ханымның, Рафис Кашаповның һәм Гамил Камалетдинов мөнәсәбәтләрен белербез. Фәүзия Бәйрәмовага безнең беренче сорау. 24 июльдә мусульманнар дип әйтик, татар халкы, башкорт халкы Батыршаның үлеменә 250 еллыкны искә алабыз инде. Шушы уңайда менә тагын бер китапларның авторы буларак, язучы буларак, тарихчы буларак әйтеп китсәгез иде. Менә шушы Батырша яшәгән чорлардагы Россия империясының менә халаты ул чорларда ниндирәк булган.
Татар халкы өчен иң зур фаҗига кызаны алу булса, инде милләт өчен, динебез өчен иң зур куркыныч 18-нче гасырда шушы Батырша яшәгән чорларга туры килә. Чөнки 18-нче гасырның башыннан башлап Петр I заманыннан бик каты көчләп чукындырулар китә. Ул Екатерина II заманына хәтле дәвам итә. Шушы әби патша хакимияткә килгәннән соң гына бераз тукталып, сүрелеп торырга мәҗбүр була. Мин инде бу көчләп чукындыруларга бөтенесендә кертәм. Чукымаган өчен утта яндыруларда, аларны мәңгелек төрмәләргә ябуларда, үзгәләп ташлауларда, телләрен, борыннарын кисеп алуларда барсы да керәм. Менә Батырша хәзрәт мөселман кешесе имам буларак, ахун буларак бу хәлләрне күреп тора, бу хәлләрнең тере шаһиты була. Һәм инде әлбәттә милләтнең, диннең шушындый куркыныч астында калуын күреп, милләтебезнең дә, динебезнең дә битергә мөмкин икәнлеген сизеп, халыкны җиһадка күтәрергә мәҗбүр була. Бу әлбәттә тарихта беренче һәм бәлки соңгы да шушылай халыкны күтәрергә тырышып караудыр. Дөрес, аңа кадәр татар күтәрешләре, башкорт күтәрешләре күп була, әмма ләкин исемен әйтеп, урысларга, кәфирләргә каршы зихат дип күтәрелү тарихта беренче була. Бу инде соңгы сүзне әйтү була. Батырша хәзрәт үзе дә белә, урысларның зур армиясе бар, патшалары бар, башкалалары бар, татарның бер нәрсәсе юк, армиясе дә юк, коралы да юк. Урыста утлы корал, татарда ук белән җәя, үй шатырган кешеләре юк. Халык куркытылган, мәсҗидләр яндырылган, җимертелгән. Шуңа карамастан Батырша хәзрәт соңгы сүзне әйтә. Җихатка чакыра халыкны. Үлсәк үләрбез ди, әмма ләкин динебез, милләтебез өчен шәһит китербез ди. Һәм шулай була да. Һәм шулай була да, ул халыкны ул теләгәнчә күтәреп өлгерә алмый. Үзе чыга бу күтәрелешкә, якыннары, туганнары, шәкертләре чыга, бер төркем инанган мөселманнар чыга, әмма ләкин бу күтәрелеш канлы рәвештә бастырыла, Батырша хәзрәт үзе кулга алынып, Шлезвиг-Гольштейн төрмәсендә 4 ел ярым утырганнан соң фаҗигалы рәвештә һәлак була. Булар тарихта барысы да билгеле, әмма ләкин Батырша хәзрәтнең күтәрелешеннән соң патша хакимияте уйланырга мәҗбүр була. Бу бит татарлар шушылай күтәрелергә мөмкиннәр, әгәр без боларны артык кысабыз икән, бугазларыннан кулабызны ычкындырмыйбыз икән, татар күтәрелергә мөмкин, соңгы яуга күтәрелергә мөмкин дип, булар бераз җиңеллекләр бирәләр, ягъни көчләп чукындыруга бераз туктатыла, диния нәзарәте төшергә рөхсәт ителә, салымнар бераз туктатыла, татарларны чукынган татарлар белән бер авылда яшәргә рөхсәт итмәгән балалар күчеп китергә тиеш булалар. Андый кысулар битерелә, ягъни бераз гына ташламалар бирелә татарларга. Мин дә әйтер идем, Батыр Шаһ хәзрәтнең үзен шушылай итеп курбан итүе, милләтебез, динебез хакына шәһит китүе Идел Уралда ислам динен татар милләтен саклап калуга иң зур өлеш керткән бер вакыйга дип әйтәсем килә.
Фаузия ханым, менә бит инде шушы әйткәнебезчә, бүген 24 июльдә Батыршаның үлеменә 250 ел. Менә сезгә мәгълүматларыгыз бармы? Шушы Батыршаның 250 еллык истәлек көненә менә Русиядә, Татарстанда, Башкортстанда, башка төбәкләрдә ничек тә булса менә иске алу чаралары узамы, барамы?
Әлбәттә, Чарлы татар иҗтимагый үзәге бик яхшы идея белән чыккан иде 24 июльне. Татарлар яшәгән, мусламаннар яшәгән бөтен җирләрдә дә хәтер кичәс итеп, ифтар мәҗлесләре итеп, Батырша хәзрәт рухына Коръан укып, дуалар укып уздырырга дигән. Мин моны мәсәлән Төркиядә дә әйттем, мин әле генә Төркиядән кайттым, шушылай итеп уздырыгыз 24 июль көнне дип. Германиядә яшәүче татарлар да моны белә. Иншаллах әле көн узмаган, әле шушы эшне дуаларыбызны кылырга мөмкин булыр. Әмма ләкин Татарстанда һәм Башкортстанда яшәүче татарлар, башкортлар, мөселманнар бу көнне искә алалар, кайда Коръан укып, кайда истәлек чыгышлары, истәлек очрашулары ясап, кайда менә шушындый безнең кебек ифтар мәҗлесләре белән искә алалар дип беләм. Казанда да, Уфада да, шул исәптән Чаллыда да, аерым дога кылучылар да бардыр. Татарлар, башкортлар Батырша хәзрәтне онытмыйлар, аның рухына дога кылалар һәм ифтар мәҗлесләрендә дугаларыбызны аңа багышларга ниятләп торабыз, иншаллах.
Менә бит инде билгеле булганча, шушы Батыршаның искә алу хәтер көннәре дип әйтик, шушындый Татарстандагы вакыйгалар, Татарстандагы вазгыяткә туры килде. Менә билгеле булганча, инде хәзер күп кенә мөселманнар кулга алынды, аларның төбәл саннары да юк. Менә шушы вазгыятны күзәтә торгансыздыр инде, һәм менә сез миңа нинди бәя бирер идегез?
Бу инде шул хәтле шок катырлык кытышкыш хәлләр бүген дә кабатланыр дип мин һич тә уйламаган идем. Үзем сәясәтче булсам да, милләт башына үткән шушы фаҗигаларны белсәм дә, инде 90-нчы еллардагы көрәшне, 17-нчы еллардагы көрәшләрне, 37-нчы елларны яхшы белсәм дә, бу еллар яңадан килер. Батырша хәзрәт күргән газапларны милләтебез яңадан күрер, мөселманнар яңадан күрер. Аның шикелле үк зинданнарда ятырлар, кыйналырлар, азап чигерләр дип мин һич уйламаган идем. Булай ук булыр дип уйламаган идем. Чөнки 21-нче гасыр бит. Бөтенләй башка заман бит. Шушы илдә, Россиядә, мөселманнарга, татарларга карата шушы ук кыргыйлык, шушы ук явызлык, шушы ук куралмаучылык калган икән. Калган икән. Булар күренеп торган мөселманнарны, галим мөселманнарны, укыган мөселманнарны, тәкъва татарларны, башкортларны чүпләп кенә торалар, юк итеп кенә торалар. Төрмәләре ачык икән боларның. Боларның безнең өчен төрмәләре әзер тора икән хама-хаман. Шуңа күрә милләттәшләр, мөселман кардәшләрем, уяу булыйк, сак булыйк. Россия төрмәләре безнең өчен һәр вакыт әзер тора һәм үзе безнең хукукларыбыз өчен Батырша хәзрәт көрәшкән кебек көрәшергә тиеш булачакбыз. Һәр көнебез, һәр сәгатебез өчен. Менә бүгенге вакыйгалар шушыны ачык итеп раслап тора.
Менә шушы инде ифтар ашында Рафис әфәнде Кашапов та катнаша. Инде менә кайбер интернет хәбәрләре буенча кичә 3-нче көнне шундый сүзләр булды. Рафис Кашаповны тоткарлаганнар, аны кулга алганнар дигән сүзләр хәбәрләшәкте инде. Менә моңа җирлек каян килдем икән.
Мин уйлыйм инде монда ФСБ, МВД кешеләре шулай тавыш яратганнардыр. Чөнки без бит инде мөселманнар яклап эш алып барабыз һәм инде без Татарстан мөфтиендә Варила Якубны да без яклап чыкмадык. Менә шундый хәлләр булган икән. Ни өчен якламадык? Чөнки алар икесе дә исламга уңай кеше булмадылар. Беренчесе мөфти мондагы шын мөселман хәзрәтләренең мәчләрдән алып бирде. Варила Якуб мөселман китаплары яндырга дип чыкты, суд карарына нигезләнеп. Алар исламга каршы көрәштеләр. Һәм итеп зарар яклый алмый. Шуннан иде ашуы килүче кешеләр бар дип уйлыйм мин.
Менә инде сезнең барыбер шушы Татарстандагы башка төбәкләрдәге татар мөселман дөньясы белән элемтәләрегез бар. Менә бүгенге көндә күпме кеше кулга алынган, күпме кеше тоткарланган сездә мәгълүматлар бармы?
Әле менә хәзер генә мин күптән түгел бер 30-40 минут элек кенә сөйләштем Казан җигите белән, мөселман кеше белән. Ул үзе дә бер 3 ел төрмәдә генә утырып чыккан иде. Шолыдагы ИВСка шолтыратып белешкән үзен танышына Шолыдагы гына менә хәзерге көндә генә 200-ләп мөселман утыра диде.
Шалладан.
Шалада гына, әйе, Шалы шәһәрендә генә. Әйдә менә хәзерге моментларда Азнакай шәһәрендә мөселманнарны өйләре буенча тентүләр алып баралар һәм кулгаулар бара дип әйтте. Әйдә менә Батырша буенча әйтеп китәсе килә. Менә уйлап карасагыз, аны инде бөтен татар дөньясы белә Муса Жәлил, Абдулла Тукай, Рәшит Вахапов тек бүтін дүрияны шоулатып, дәулет жетекшілері бүтін мәғлімет шаралы гүрліп, шоулап, шушып, зұр итіп, шаралар өткерлер іскәт шырып. Біздің шын батырбыз, батыршаны, нешіктір шитлеті өтелер, аңардан құрқалар, мұна мен оптырым бойы бірге. Өліп қарасан, біздің халқымыз, милетіміз, біздің келешегіміз үшін ең мүк күрешкен батырларының бірсі, шахид болған кіші. Мене мен айтырым, мен шушы Минихановта, Шеймиевте, Мухаммедшиндарда, барса да мына бүгінгі күнне оңа бағышлап, оның істеріне бағышлап, мәғлімет шараларынан, зур трибуналарда өздерінің фикірлерін сөздерін айтсыннар еді. Әмма де ләкин біз мұны ештімейбіз, нәрсеге болмасын, нешік кінә болмасын, біз өзіміздің батырларымызды, өзіміздің тарихи кішілерімізді еске алуға тиішпіз. Әмі де Аллаға шүкір, мұна бүгін шушы ифтар кешесіне жиылдық.
Мұна қабаттан дайынды шушы мүсілмандарының қолға алу мәселесіне қайттық. Шонда сұрау беріп кетесі келейінді. Шынлап та мұна сіз айттығыз енді 200 кіші Шаллыда, 200 кіші Қазанда, Азына Қайда, Мамадышта, бик көп түбәкләрдә инде менә шу йөзләгән мусламаннар кулга алынган. Менә шуларның барысында бәйләп була микән менә шушы Валиулла Яқуб үлеме белән һәм инде менә шу мөфтигә булган һөҗүм белән шуны кадәр мусламаннарның бәйләнеше бар микән дигән фикер тумадымы сездә?
Юк, әлбәттә, монда мусламаннарның катнашы юк, һич тә юк. Чөнки Венерулла Яқуб та, Илдус Фәиз дә башта ук шайтанга хезмәт иттеләр, органнарга хезмәт иттеләр һәм кирәкләре беткәч органнар аларны чыгарып та бердләр. Венерулла Яқуб динебезгә шул хәтле күп зыян китерде, аны үлгәннән соң гына һәр изгегә әйләндергә ярамый. Хәзер мин интернетта карап барам, аңа әйтте җәннәтләр теләп, бер каһарманга әйләндермәкче булалар. Бу һич кенә дә дөрес түгел. Китапларны яндырырга кирәк диюче дә ул булды. Вахабитлар дигән нәрсәне кыткыны таратучы да ул булды. Һәм Госман хәзрәт артында торып, ул мулланы алырга, бу мулланы алырга дип кытыртып торучы да ул булды. Бүгенге сөкендә Илдус Фәиз белән бергәләп, шын хакыйкый мусламаннарны кырып салучылар да алар икесе булдылар. Шуңа күрә ул кешеләрне изгегә әйләндергә ярамый. Шайтанга хезмәт иттеләр һәм аның менә берсе шайтан кулыннан корбан булды. Бу бик гыйбрәтле дәрес, гыйбрәт ала белгән кешегә. Ә инде Илдус Фәиз мәсьәләсенә килгән вакытта, Илдус Фәизне башта ук бу мөселманнар арасына пуп-гапун кебек, лакмус кагазы кебек төшерделәр. Ягъни башта ук бу канлы сценарий аны мөфти итеп куйганда ук уйланылган булган. Башта уйланылган булган Илдус Фәиз үзенең канлы ролен үтәк бүгенге сөкендә. Ягъни ул килгәннән бирле ыгызыгы китте, талаш китте, мусламаннар арасында шушындый аларны айыру китте, куып чыгару китте, төрмәләргә утырту, әллә нәрсәләр башланды кытышкыш. Һәм менә хәзер берсенең үлеме белән битте. Берсен имеш шартлатканнар, бу органнар тарафыннан оештырылган сценарий, канлы сценарий, Илдус Фәизнең исән калуы да, Венерулланың үлүе дә ул мусламаннарга карата бик зур хәзер бүгенге көндә зыянга гына килә. Ягъни исән калса да, үлсә дә, тегеләй булса да, булай булса да, нәтиҗәдә бүгенге көндә хакыйкы мусламаннар газап күрә. Менә бу меңләгән кешенең утыртылуы шушыларның сәбәп итеп, органнарның кулларын чиште. Имеш мөфтине шартлатырга уйлаганнар, шартлатырга уйлаган булса, шартлаткан булырлар иде. Бу бер сигнал хәбәр генә булды, бу куркыту гына булды. Һәм тагын карыйлар, әһә, нишләрләр икән мусламаннар? Урамнарга чыгырлар микән? Базарга кирип кашырлар микән татарлар? Ничек булыр микән? Менә Илдус Фәизне мөфти итеп куеп та, татарларның мөнәсәбәтен белделәр. Илдус Фәизгә шушы артистка риза булып утырырлар микән? Ягъни урамнарга чыгырлар микән пикетларга? Менә хәзер пикетларга чыкканнарны чүплиләр. Мәчетләрдә аңа каршы чыгыш ясаган кешеләрне чүплиләр. Газетта аңа каршы язган кешеләрне чүплиләр. Әмма сират итәчәк базга качканнарны да чүпләячәкләр бер заман. Менә боларны чүпләп бетергәч, базга качканнарны да чүпләячәк. Шуңа күрә мин бу егетләргә, Илдус Фәиз кебек егетләргә әйтер идем. Чыгыгыз бу канлы уеннан. Сез хәзер милләтне өстерәп керттегез. Сезнең аркада хәзер меңләгән кеше утыра. Меңләгән кеше. Үлүчеләр дә булырга мөмкин, без белмичә дә калырга мөмкин без. Чыгыгыз бу канны уеннан, Аллаһ Тәгалә башында җавап бирәсегез бар дип, мин бу егетләргә әйтер идем. Әмма ләкин алар инде буны ишетүдән узганнар. Шуңа күрә әгәр татар халкы бүген дәшмичә, читтән генә карап тора икән, минем уразам бозылмасын, миңа зыян килмәде әле, миңа сират итмәде, сират аларга да җитәргә мөмкин.
Минем әйтәсе килә, менә уйлап карасагыз, аны бит инде барча халык белә. Тирак булган көнне үк ОРТ, РТР, НТВ, бүтән интернет, бүтән Мәскәүнең барлык мәгълүмат чаралары мусламаннар бүлә башлалар. Менә берәүләре ханафитләр, икешләре сәләфитләр, вахабитлар дип. Менә ул тирак артында тора татар мусламаннары. Уйлап әйткәндә генә мусульманнарны икегә үчкә бүлеп үзара ызгыштыру, талаштыру. Аны сөйләп карасаң, менә шушы ураза ойы, менә ураза ой башландыгына дигәндә шушы тирәп килеп чыкты. Бу динне шушы ураза ойына, Рамазан ойына тиге
иртәгә ураза дигән көнне.
Иртәгә ураза дигән көнне бунда мусульманнарны тиге нигә койга батыру, ничек тә булса тизләндерү. Аны сөйләп шушы тирәкләр тиракка бәйләдер дим, чөнки менә Казанның 1000 еллыгы бәйрәме алдыннан бик күп кенә мусульманнарны төрмәләргә яптыра. Менә хәзер дә универсиада булырга тиеш. Шу универсиада алдыннан мин уйлыйм инде типа чистарту бара мусульманнарны җыен иҗтимагый оешмаларны ничектер менә теге диктатура оештырып бар халыкта универсиада алдыннан теге тыңлаучан ясау һәм тәртипкә китерү җыенчы дип әйтәм мин моны.
Бүгенге әңгәмәдә Шалла татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Гамил әфәнде Камалдинов та катнаша. Гамил әфәнде, менә сезнең инде малайыгыз тагын бер карты кулга алынды. Ул шушы Казанда булган шартлатулар, үтерүләр белән бәйле диләрдер инде. Менә шушы уңайдан кулга алулар уңайына сезнең фикерегез нинди?
Казан вакыйгалары буенча РСИ каналларының берсендә төнне тапшыру булган. Бәрсенгә каршы мин аны тыңлый алмадым. Шунда Максим Шевченко дигән корреспондент әйткән. Бу или бандитлар, или спецслужбалар эше дигән. Только мусульманнар эше түгел дигән. Мин моның белән тулысынча килешәм. Бу чыннан да шулай шуңа барырга ошаган. Ни өчен дигәндә, Фейс, Илдус Фейс, хәзер инде аягысында дигәннәре, хәзер инде уже берничә көннән уже выписались, то есть аны уже чыгарганнар. Димәк, бу инде бер спектакль гына булган инде бу. Менә мусульманнарны кулга алдылар. Бик күп мусульманнарны шул исәптән минем малайны да кулга алдылар. Һәм башта әйттеләр, 48 сәгать эчендә чыгарабыз диделәр. Аннан соң мин ФСБ-га бардым, анда сөйләштем, анда әйттеләр, безде 72 сәгатькә кадәр талабыз диде. 72 сәгатьтә үтеп китте, әмма ләкин чыгармыйлар. Менә анда бик күп кешеләр утыра, мин төгәл санын белмим, но күп кешеләр утыра.
Батырша истәлегенә узган ифтар кичәсендә Азатлык татар яшьләр берлегеннән Илмир Салих һәм Булат Гатин шулай ук Татарстанда мусульман яшьләрне кулга алуларга, тоткарлауларга башлауларын белдерде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
24-нче июльдә Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Казанда да Батыршаның үлеменең үлеменә 250 ел тулуны искә алды. Бу хактагы видео язманыз безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде ишеткәнегезчә, Чаллыдагы милли хәрәкәт вәкилләре бу һөҗүмнәр артында мусульманнар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикердә тора. Казандагы Ихлас мәчетендәге 2-нче имам Рустем хәзрәт Сафин дә азатлыкка шундыйрак фикер әйтте. Аның фикеренчә, бу чара киресенчә мусульманнарга каршы юнәлтергән. Мәчеткә йөрүче Әлфия Бирәрова да шул фикердә тора. Ул ди мусульманнарның берничек тә үзләрен якларга чаралары булмауына борчыла. Әйдәгез үзләрен тыңлап карыйк.
Инде мусульманнар арасыннан чынлап та бар иде төрле кешеләр. Кемдер Индус хазрат Фаизовны һәм Олиулла Якубовны яратмадылар. Булды, ләкин шушы эшкә һәрхәлдә шушы адамларны ясарган шанлыбыз һич мөмкин түгел. Инде әгәр аны алып куярга кирәк булса, аларның икесен ул иң яхшысы шушы җыелыш ясап, аларны эшеннән чыгару гына бу иң дөрес эш. Инде безнең фикерыбыз буенча монда бик зур дәүләт эшедер, бу дәүләт сәясәте мөселманларга каршы. Бу якынлаша бит универсиада. Универсиада сәбәп кенә минемчә.
Дәүләт дигәндә Русияны аласың, Мәскәүгә үк барасың.
Әйе, инде. Табигый бит инде.
Тоткарланган кешеләр белән сез очраштыгызмы? Үзегезнең дә тоткарламадылармы? Менә күпләп хәзер аның төгәл саны билгеләнмә, ничек якынчамы ул? Әйтә аласың бу уңайдан?
Инде үземә карата безгә дә минем үземнең шәхси йортымда керделәр.
Сез гаиләле?
Әйе, мин гаиләле, өч балам бар, әнием бар. тінту білен кірділер, шушы бүтін саат 12-де мәне жинаят ясалған күннің, саат 12-де юк күннің, шушы саат 10-11-де жинаят ясалса, енді 12-де өзіге үйгі кірділер. Шушы саат 9-да кешкігіне шықтылар бізден. Мен өзім білмедім, мен үште едім, бірде едім, әгәрі еді болсам, бәлкі алып кетірлер еді де. Әмі лекен мәне шындай қан. Тәнту үткәрділер, бүтін әйбірлеріне, бүтін әңелерін тек шырділер.
Икі бөлмәлі квартирыда 12-19 қатлық ясағын әрдемет, бұға жәйіп
қай?
Ә, қолғаны мұны Яшыл өзенді, Түбән қамыда, Қазанда, мұны неше кішілер алар?
Яшыл өзенді, түгел шамалап құна әйті алабыз, біз шушы сұтта қатнаштық.
Қайда қатнаштығыз?
Біз шушы Қазанда да қатнаштық, шушы екі районы сұтта, Яман Савинова районында, хәм шулып Авиастоятельный районында болдық біз.
Қандай жеде?
Машиналар келіп, кіне тұра мұсылманларын кетірелер. Біз алар арасында, шушы мұсылманлар арасында кімні көребіз? Файз Рахманши түркімінен, Таблих түркімінен, хәм башқа түркімлерінен мұсылманлар қаржышылары біз. Мұна белгілі бір түркімні жиялар деген сөз түгіл, бүтін мұсылманларын жиялар. Енді біздің мәшітімізге еруші егітлерімізді де көрдік. Ихласқа еруші егітлерімізді де көрдік. Бармақ білен санаулы түгі.
Үзілерін бар ма?
Шама білен қазаннан 200-ләп күші құлға алынған деп сөз ерін.
Әміне бүгін сіз қайсы, мұнан шоу, Яңа Савинда болдығыз?
Йо, біз бүгін Яшыл өзенде болдық.
Яшыл өзенде мұнан шек кішанды?
Біз көрік 4 кішіні күттілер. 4 кішіні.
Йо, құйлар ма?
Йо, мұнан шоу...
Күкім еттілер алам?
Йо, күкім еттілер деп әйтірге ерамын. Шоу... Мер пресечение там бір 72 сәтке.
Яптылар ма? Қалған күшілерді ұнда білгісі әлі?
Яшыл өзенде башқа күшілеріне көрмәдік кетіргенлері.
Бұ Яңа Савинда?
Яңа Савинда анда неше күшілер, 8-9 күшілер болған дұрыңы? Мұны әлі районларында мұны кешені егітіміз. Келді Раиса Байбалтияннарында интервью алырсыз. Андыры Кенер ауылынан да шақты кішілеріне алдылар.
Кенер? Арша районы Кенер ауылынан.
Ие.
Нәрсе бір аңлатылар саналарын? Неше көп кетеді? Қызықсындығыз ма?
Қызықсындық екі статья аларға шақмақшы болалар. Олда есе үтіру 105-ші статья болса керек. Әм шоша үтіруге әзірләні. Терру. Менкі статья бойынша.
Сіздің чекерден метесті бар?
Берді ең бірінші нәрсе біз көрәбіз. Бәрбір нешіктер қалқының жиылуы, көмек болуы, қалқының бірден болуы, гитарал болмауы. Нешіктер ол шоша хакимиетке де сериті. Шоша мәхкемі кішілеріне де сериті. Хәр күні сұтлар бара.
Хәр районда?
Хәр районда. Кен сайынна...
Өзбесен елпені?
Еге. Хатта мұна саат 12-ге қатылеттіндіге сұт мұна районларда енді, ауылларда енді шушы Аршада мәсілін саат 12-ге қатылет сұт барды.
Районда?
Еге.
Бұл вақиғалар шуына қадарлікті қорқыныш бары. Мен білген кішілер, мен білген жігітлеріні қолға алулар, анда үйлерінде тінтілер ясаулар. Хәмде бұл кішілер саны шоң қазірік артқонан арты. Хәм, міне, енді мен қазір құрпан, мұның шегіде болмас ақыры. Шоңа көрі, нешіліксің енді біз қазір. Қоя барық, кімге мүрәжағат еттек, ненді шаралар көрек. Әлбәтте біздің күшіміз бірлешуде, қардашларым. Әгерде біз қазір шушы хәлдерге не көре тұрып, көре тұрып, мені әйттілер қазір екі кешілеп ұжы мүсілманы қолға алғанлар.
Қазан бойынша ма? Ғымымен?
Бұл ғымымен, ғымымен деп аңнен мен. Татарстан бойынша деп білем мен.
Сіздің ғайлә кішілеріне?
Шәді мен жалғышамдыр да. Жоқ, менің ғайлә кіші, менің өзімнің ғайләм жоқ. Ғайлә кішілерім bu rencitilmişlerge kırmadı ama lakin mine Müslümanlar hali вообще kişiler yüz kişiler hali kişiler biz kişiler şun kadarlık halsiz şun kadarlık küçsüz biz özümüzde mine hazır kuramayım bu vakıgalarını özümüzde yoklarga bizden bir nindi de şaralarımız çok bulup şaka bitelim bunda biz şu şu hallerge bir niçik de tesir de etmiyoruz tuttada da almıyoruz hayır her kişi bile Müslüman işi tügür bu, Müslüman kolundan kilden işi tügür bu, bile şuşu jinegetler. Elbette bu maksus iyiştirilgan, kimler tarafından iyiştirilgan ikenin bilmeyibiz. Emelekin nindidir kişiler, şeytan kişileri jiyilişip şuşu iyiştirdiler. Maksus, bile men aşılı kumulimek ile maksus Müslümanlarını zerlikler için, bile maksus programı şahan bu. Şuna göre min bir katı fırçalan, bunun işi bulmasa ne işler biz kardeşler? Eylekiz birleşik.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Ихлас мәчетендә әйтелгән фикерләрне ишеттегез. Һөҗүмнәрдән соң хастаханәдән чыккан мөфти Илдус Фәиз 25-нче июль көнне белдерү белән чыкты. Ул үзенә булган һөҗүмне искә алды. Валиулла Якубны югалту никадәр авыр булса да, бөтен нәрсә Аллаһ кулында. Безнең максатыбыз аңа хезмәт итү дип искәртә әлеге белдерүдә. Илдус Фәиз Рамазан аенда миһербанлы булырга, рәнҗүләрне онытырга, ачуландырган кешеләрне кичерергә тәкъдим итә. Мөфти үзе дә аңа булган һөҗүм Аңа һөҗүм итүчеләрне кичерүен әйтә. Һәм хукук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итеп, гаепсез мусульманнар зыян күрмәсен дип, аларны объектив булырга чакыра.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия мусульманнарына багышланган LRTV каналы эфирга чыгырга әзерләнә. Бу каналның иҗтимагый редакция шурасына төрле диния идарәләреннән вәкилләр кергән. Алар LRTV киңәшләр биреп торачак. Бу шураның беренче утырышы үткән иде инде. LRTV мусульманнар тормышын дөрес итеп яктыртырмы? Наилалан әнә шул сорауга җавап эзләде.
LRTV каналы август ахырларында мусульманнар өчен изге булган Рамазан бәйрәмнәре көннәрендә эфирга чыгар дип хәбәр ителгән иде инде. Русияның Европа өлеше мусульманнары диния идарәсе рәисенең беренче урынбасары Дамир Мөхетдинов сүзләренчә, LRTV-ның эшли башлау көне әлегә төгәл генә билгеле түгел. Мөхетдинов канал каршында йышкан иҗтимагый редакция шурасы әгъзаларының берсе. Европа өлеше диния идарәсеннән Равил Гайнетдин тәкъдиме белән ул бу шурага кергән.
Хәзрәтләребез Альбир хәзрәт Кырганов керә, Фахим хәзрәт Шафиев керә, Шафиев хәзрәт Пшихачев, вот алар керделәр, һәм дә башка берничә шәхесләр бар.
Диде Мөхетдинов. Татарстан мөселманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе Ришат Хамидуллин бу сурага республикадан мөфти Илдус Фәизнең керәчәген белдерде. 19 июльдә Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүмнәр мөселманнарга гына түгел, ә кешелек дөньясына аңлашылмаган хәвефле хәбәр булып таралды. Бу һөҗүмнәрдән соң Русиядәге бер өлеш мәгълүмат чараларында интернет сәхифәләрдә бер якка карагаушып, республиканы радикал исламчылар, ваһабилар төбәге итеп күрсәтергә теләү омтылышлары булды. Яңа ачылачак LRTV каналында мөселманнар тормышындагы яңалыклар, булган проблемнар яктыртылырмы? Җитди мәсьәләләргә төрле тарафларның фикерләре бирелерме дигән сорау да туа. Бу мәсьәлә шура утырышында да күтәрелгән.
Шул мәсьәлә төп мәсьәләсе иде. Чөнки бөтен кешеләр һәм дә Рустам Әрифжанов үзләре чыгыш ясаган вакытта әйттеләр, безнең Россиядә берничә диния нәзарәтләр бар, мусульманнар төрле бар, Кавказ мусульманлары, Идел Урал мусульманлары, һәм дә берәүләрне күбрәк күрсәтеп, башкаларны әзерәк күрсәтеп, шундый сүзләр булып чыгар. Ләкин үзләренең стратегиядә, фикерләрендә шундый бер тигез алып барырга, хәбәрләрне җиткерергә, әлі неде бәйлеріне берілге, кім дұрыслікті, кім қатады, каналының, редакцияның шынды фикірлері, тілекілері бар еді. Ләкін ненде боларак, ненде болачек, енді біз өзіміздің тарафыбыздан тұрышырбыз, хызмет қылырбыз, шылай де болсын. Ләкін айтырға бүгінгі сікінде бік ауыр ненде бәйлер берілер, кімні яқларлар деп, аны айтырға ауыр.
Мөхетдинов сүзләренчә, бу каналны 3 кеше оештырган: Рифат Сабитов, ВГТРК вәкиле, Рустам Аривҗанов, Русия журналистлары ассоциациясенең багучылар шурасы рәисе һәм тагын бер кеше. Мөхетдинов аның кем икәнен белдермәде. Алар үз акчаларын тоткан. Шулай ук Русия президенты хакимияте дә күпмедер ярдәм иткән. Киләчәктә дә төрле грантлар бирелер һәм хөкүмәттән дә ярдәм итәрләр дип уйлый минди Мөхетдинов. Кемнең өлеше күпме булачагы иҗтимагый редакциясе шурасы әгъзаларына караңгы калган. Бу канал Триколор кабель телевидениесе пакетына керә. Триколорда православларның Спас һәм Союз дигән телевидениеләре эшләп килә инде. Гомумән Русияның дәүләт канаты астында булган каналларында да, мисал өчен Россия 24-тә православ тапшыруларга зур урын бирелә. Мөхетдинов сүзләренчә, дин әһелләре арасында үзара Русияләр күпләп караган каналлар да ислам диненә багышланган тапшырулар ачу турында әлегә кадәр җитди сөйләшү булмаган. Монсы башланып карасын, аннары бәлки чираттагы адымны да ясарга мөмкин булыр, ди Мөхетдинов. Каналның исеме тәгаенләнгән инде, ул LRTV дип аталачак. Оештыручылар нәкъ шундый тәкъдим белән чыккан.
Шул исемен LRTV безгә тәкъдим иттеләр, Рустам Аривҗанов һәм аның белән бергә эшли торган команда. Алар үзләренең фикерләре буенча әл инде араб телендә артикль буларак билгеле торган бер артикль буларак мусульман халык белән ислам дине белән чагыштырып шушылай итеп тәкъдим иттеләр. Ләкин бездән аның фикерен я башка нәрсәләрен сорамадылар, алмадылар, чөнки нейтраль буларак ислам диергә була иде, иман диергә була иде, ләкин аларның фикере буенча РТВ дигән сүз ул телевидениегә массу күләмгә бәйле.
Диде Мөхетдинов. Тапшырулар урыс телендә барачак. Мөхетдинов Татарстанда һәм Башкортстанда әлеге каналның бүлекләрен ачу теләге булуны да әйтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Русиядәге демография проблемалары татар һәм башкортларның милләт буларак бетү куркынычы. Барысы да вакытлы, алар үтәчәк, ди галим Эдуард Кульпин Гобайдуллин. Алтын Урда чыры тарихын өйрәнгән галим бүгенге чырны да империя тарихындагы кайбер чырлар белән чагыштыра. Аның белән Диләвер Усман сөйләште.
Танылган татар тарихчысы Газиз Гобайдуллинның оныгы Эдуард Салман улы Кульпин Гобайдуллин Кырымга килеп китте. Эдуард әфәнде Мәскәүдә яши, ул Русия фәннәр академиясының Көнчыгыш институтының профессоры, кеше һәм табигать мөнәсәбәтләре буенча танылган белгеч. Бу темада фәндә яңа бер юнәлешне башлап җибәргән галим, тарих һәм заман журналының баш мөхәррире була. Кырымда ул кырым татар галимнәре белән дә элемтә тота. Аның «Алтын Урда, Русия дәүләтенең генезис мәсьәләләре» китабы «Алтын Урда тарихына» багышланган. Безнең сөйләшүебез дә «Алтын Урда» тарихындан һәм татарларның Урдада урыны дигән темадан башланып китте. Алтын Урдада татарларның роле нинди иде дигән сорауга, ул татар дигән исем Алтын Урда таркалгансын барлыкка килә, Алтын Урда хакында сөйлибез икән, без беренче чиратта төркиләр хакында сөйләргә тиешбез, диде ул.
Само название татары приняли после того, как Золотая Орда перестала существовать. Вот, поэтому здесь нужно говорить о тюрках.
Галим Алтын Урданың уртак теле бар иде, бу татар теленин кыпчак шивеси иде, диде.
В общем, был это язык, который, в общем-то, в основе своей кипчакский диалект татарского языка, достаточно близкий казанским татарам, сибирским татарам, и поскольку в Крыму-то три субэтноса, прибрежные, горные и степные, ну, практически со степными одно и то же.
Сүзне дәвам итеп, әмма без мәдәният хакында сөйләсәк, бу бик тиз алга китеп барган уртак һәм бердәм мәдәният иде. Аның үзәге Түбән Идел буйларында, ягъни бүгенге Волгоград, Астрахань җирләрендә иде, диде Эдуард әфәнде.
Это была единая культура, единая и достаточно быстро развивающаяся культура, центр которой находился в Нижнем Поволжье. Сплошной ряд поселений непрерывных от нынешнего Волгограда до Астрахани.
Мында дөньяда беренче булган мегаполис урнаша иде. Бу бик кызык тарихи, макроэкономик һәм технологияләр ягыннан уникаль бер феномен иде. Чөнки мондый мегаполислар Европа һәм Америкада тик 19-нчы гасырда барлыкка килде, диде Эдуард әфәнде.
Поселений непрерывных от нынешнего Волгограда до Астрахани. Это мегаполис, достаточно специфический. Мегаполис, которого в то время не было в мире, он был единственный. Такие мегаполисы возникли потом в Европе и Америке уже в 19 веке. Это очень интересный феномен, так сказать, экономический. С точки зрения макроэкономики, технологий, которые там были и развивались. Достаточно уникальное явление, к сожалению, мало раскрытое на данный момент.
Алтын Урданы, әйтик, төркиләрне тарихта кыргый бер халык итеп күрсәтәләр. Бу стереотипне сез ничек итеп аңлатыр идегез дигән сорауга, Эдуард әфәнде, әгәр дә төркиләр булмаган булса, монголлар бер нәрсә эшли алмас иде, диде.
Монгольское завоевание, которое прошло, оно бы не прошло без помощи тюрок. Монголов было значительно мало.
Икенчесе, беркем үзеннән үзе корал кулланны иде, ләкин Алтын Урда кулында булган вассаллар каршылык күрсәтсәләр, ул заманда көч куллана иде. Беркем дә махсус көч кулланмый иде, чөнки мондый очракта вассаллар ясакны түләмәс иделәр, диде.
Если у тебя есть вассальная территория, то ее терзать нельзя, иначе не получишь дань нужной. Вот если, значит, вассалы пытаются восставать, вот тогда применяется оружие. Никто специально никогда оружие не применял.
Русь һәм Урда мөнәсәбәтләре хакында бик күп мифлар әле бар, диде Эдуард әфәнде. Сүзне дәвам итеп, ул бер ничә җитди буйсындыру операциясеннән башка бәрешләр булмады, калганнары бөтенесе Урдадан килгән зур һәм кече илчелекләрнең зияраты иде, диде.
За исключением нескольких крупных карательных нашествий, все остальное нашествия к таковыми не были. Это приезжали послы из Орды. Большой посол, это может быть 500 человек. Небольшой посол, это 20, 30, 50, 60 человек. Это, так сказать, нашествием не назовешь. Для чего они приезжали? Да это контроль над сбором дани и, так сказать, осмотр с точки зрения лояльности, как всегда суверен смотрит за лояльностью вассала.
Урданың чачак аткан заманында аның кулында Тыньяктан Кыньякка, ягъни Новгородтан зур Азербайджан жерлеріне хатлы, һәм Кынбатыштан Кынчыгышка хатлы, Карпатлардан Иртышка хатлы жерлер бар иде, диде ул.
Новгород платил дань, то есть Белого моря, на юг это Азербайджан, иранский Азербайджан, который переходил из рук в руки. С запада на восток это от Карпат до Иртыша.
Алтын Урданың таркалуын сәбәпләрен аңлатып, Эдуард әфәнде Алтын Урда Кынчыгыш һәм Кынбатыш арасында барган сәүдәгәрләрнең халыкара үзәге иде. Кытайлар монголларга каршы гысян чыгаргач, бу сәүдәгәрлек туктап калды. Кытайларга Европа товарлары кирәк булмый калды. Ә бу сәүдәгәрлек хан казнасына акча китереп тора иде. Бу сәбәпләрнең берсе иде, диде ул.
Золотая Орда была центром международной торговли между Западом и Востоком. После восстания китайцев против монголов эта торговля прекратилась. Именно международная торговля выполняла казну ханскую.
Икенче сәбәп бу экологик сәбәп. 1360-1380 елларда Алтын Урда җирләрендә диярлек 20-30 ел дәвамында 2000-нче елларның иң кыргаклык еллары була. Далада Терлик асрау мүмкінлігі бик начарая.
Они входят в 30-летие самого жаркого периода во втором тысячелетии.
Засуха.
засуха. Ну, не каждый год сваток постепенно, а один год больше, другой меньше, но это засушливое время. Следовательно, это время, когда иногда выжигало всю степь. И, следовательно, падеж скота происходил.
Үчінші сәбәп демографик яқтан алтын урдада үсіш бара. Демәк, табиғи шартларына чарая, азық-тілік базасы түбенея, тұрмыш сифаты шулай етіп начарая бара.
Третье. Причина. Это демографический рост. Ухудшение природных условий есть. Кормовая база снижается, а население еще по инерции продолжает расти. Это дополнительное давление на землю, которое способствует, ну, то при богатстве, возможно, определенный уровень жизни.
Хамдуртенчи себе бу престола наследниклар, ягни тахатке, кем утрачага механизм ишленмеген иде.
Вот такая ситуация сложилась в Золотой Орде, когда претендентов на власть было очень много, а механизма, так сказать, регулирования не было.
Тахетке утырга хаккы булган чингизитларын саннары исе шактый булган. Мәселен, Русия Астрахан ханлыгыны басып алганда икмында 15 меңге якын чингизит булган.
В результате все боролись против всех, и это привело к гибели, в общем-то, цивилизации.
Эдуард Кульпин айтуынча, бу цивилизацияның соңгы варисы Крым ханлыгы булган. Алтын Урда заманындан біздің сөйлесуіміз татар халқының бүгінгі мәселелеріне де қағылды. Этник яқтан татар халқының Русияда, хұсусан Татарстанда вазгиятны сіз нешік етіп бәйелер деген деген сұрауға, Эдуард әфенді татар халқы нешік бареді шулайды болачақ, ол юқ болмайачақ. Ассимиляция, ырыслашу процесслары болдыған болачақ, ләкен бұ бір нәрсені аңлатмай. Этнос түрлі этаплардан уза. Иң мөхиме этносның негізі, яғни ядросы Татарстанда бар һәм бір нәрсеге қарамайча ул сақланып қалачақ деді.
Татарский народ как был в России, так и будет существовать. И бояться, что он исчезнет, совершенно невозможно. Процессы ассимиляции, русификации, они, естественно, были и будут идти. Но это ничего не значит. Этнос проходит периоды и расширения, и сжатия. Но ядро при этом остается. Что касается Татарстана, там это ядро есть, оно сохранится при любых обстоятельствах.
Русиядегі бүгінгі сияси вазгият Татарстанда этник мәселеге ничек тәсир итә ала дигән сорауга Эдуард әфенде бу мәсьәләдә төрле сияси спекуляциялар була ала, ләкин Татарстанда ике этнос, татарлар һәм урыслар арасында каршылык юк, ә менә Кырымда мондый каршылык бар, диде.
Но то, что я наблюдаю изнутри, есть ли противостояние между этносами, между русскими и татарами, в Татарстане нет. Если говорить о Крыме, то здесь ситуация иная, здесь очень сложная ситуация, и определенное противостояние наблюдается. В Татарстане этого нет.
Сүзіне дәвам итеп, ул Кырымда бу ике якның бір-бірсін аңламаудан келіп чыга, алар бір-бірсіне аңларға тиеш, бу жерлерде аларың балалары, анықлары бірге яшерге тиеш болачақ, деді.
А вот все связано это противостояние в Крыму?
Это зависит от взаимопонимания с той и с другой стороны. Непонимание одного простого факта, что на этой земле и те, и другие должны жить их дети и внуки. И никуда не уйдут от этого.
Сіз Алтын Урда, Русия дәулетінің генезис мәселелері китабы, авторы профессор Эдуард Кульпин Губайдулин білен әңгеме тыңладығыз. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Құрметті тыңлаушылар, Азаттық радиосының тапшыруы шуның білен тамам. Сізге соғылық әм иміндікләп қалабыз. Соғылығыз.
Free Europe, Radio Liberty, Praha.